presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos e todas, un saúdo dende Radio Leiros. Damos lles, como sempre, como cada xoves, a benvida a este espacio, a este fío aberto, tempo de radio, no que comparece cada xoves o alcalde de Leiros. Boas tardes.
Hola,
¿qué alcalde?
Tal?
Con Ángel García Soane falamos nos próximos minutos. E si vostedes o desexan, si teñen alguna pregunta que facerlle en directo ao alcalde, poden participar no programa. Xa saben que sempre poñemos á súa disposición dous números de teléfono: 981-63-1078, ese é o teléfono directo de Radio Leiros, 981-631-078, ou a través do teléfono habitual do Concello de Leiros, teléfono de atención ao veciño, 981-61-0000. Comezamos e empezamos falando do peche de locales en Santa Cristina, alcalde. Salían bueno, na prensa estes días que se pechaban varios locales Santa Cristina.
Vamos a ver, peche os locales en Santa Cristina, como en outros lugares, estaban pechados a raíz do COVID, non?
Sí, sí.
E algúns locales abren e outros non abren, pero o que viña na prensa estes días, que é dunha empresa, os tres locales son da mesma empresa, decíame o abuelo que tuvo tenda sempre, non? O colés en Perillo, o que teña tenda que atenda e senón que venda.
Senón que venda,
¿no?
Sí.
Por tanto, si ti abres unhos negocios e os deixas en masalleas, non? Ainda que sea unha empresa túa, pois van daquela maneira, non? Negocios, ademais, importantes de Santa Cristina.
Algunos deles moi emblemáticos, sí, sí, claro.
No frente da playa, os tres, non? Non tiñen por que ter ningún problema. Os problemas, sabrá a empresa cales son os problemas que tuvo para cerrar os tres locales, non? Son personas que teñen outro tipo de negocios, teñen, non só se dedican a hostelería, se dedican a moitas cousas, e o mellor, bueno, pois, cando sacas dun lado e pos noutro, pois, as cousas non van ben. E logo, tampouco, ti cando abres un negocio de hostelería, ou controlas, ou pode estar descontrolado totalmente, non? Eu, como nacín, me criei, e tuve en locales de hostelería, incluso un deses chegou a ser meu, en parte, non? Con outros socios, como eu Itácora, pois, na etapa que eu estuve en ese local, no ano 80 hasta 87, en concreto, no tempo que estuvemos ali, empezamos moi ben, e logo foi moi mal, porque se levaba mal o negocio. Éramos 4 socios, e cando cada un era o que rexía o negocio cada ano, e cando lle tocaba un ou lle tocaba outro, pois unhos levaban o mellor e outros levaban o peor, non? Por tanto, chegou un momento que había problemas, pero resulta que cando lle tocou a miña muller, non? De levar o negocio, pois sacamos todas as deudas que tiñamos e nos marchamos con unha cantidad de dinero importantísimo dese local. En aquel entonces, 14 millóns de pesetas. En aquel entonces. Por tanto, a min que me falen de negocios, el que tenga tenda, que atenda, non? Senón que venda. E non se pode querer desprestixiar Santa Cristina, e logo salen os agoreros. Es que Santa, como facía o PP, o PSOE, aquí hai tempo, un proxecto de reforma integral de Santa Cristina. Pero que carajo fai que iso, reforma integral? Temos un paseo en Santa Cristina que non teñen en ningún sitio, non? Que acabamos de restaurar na maior parte del desde a ría hasta a mesma playa de Santa Cristina. Acabamos de restaurar a calle Xuncal na súa totalidade. Cambiámola totalmente, os servicios, o que era o alcantarillado, a rede de aguas, todo impecable. E logo que hai na zona central que hai algunha baldosa que se levanta, bueno, e que pasou? Se restaura e nada máis. E que non hai luz. O que teñen que ver son os cegos, porque ali ve todo Dios. Non? Ve todo Dios, que el alumbrado lleva toda a vida. No, coño, ese alumbrado xe o tercer alumbrado que ten Santa Cristina. O alumbrado central non é o alumbrado antigo que había en Santa Cristina. Por tanto, Santa Cristina, o parque está de maravilla, vais a facer un novo parque infantil, non, dentro do parque José Martí. Santa Cristina non ten nada. O problema de Santa Cristina, de algún negocio, é que non saben leválo ou que lle explican a xente por que cerran, non? Porque, mira, en Santa Cristina hai negocios que funcionan, Teso Antigua, que está a barrote, no parrote, como dice outro, non ten sitio para a xente. Este é o mismo que acaba de abrir agora, o antigo Hortensia, non? Estaba o das copas que leva toda a vida aí, que era buenísimo, non me acordo como lle chaman, o Pirata, levou 40, 50 anos aí o Pirata. Negocios que funcionaron sempre. Por que? Porque eran hosteleros. Porque era o seu negocio, porque viven do seu negocio. Entonces, cuidamos o seu negocio. Outros, despois hai un sector que alquila hoxe un local e mañán non paga a renta e alquila outro, abren e cerran, que son os que lle fan daño a hostelería. En moitos casos, algúns destes locales ligados a zona, a persoas que non queren vivir da hostelería, senón do que o amparo da hostelería ocultan outras cousas, explotación de mulleres, droga, etc. Isto pasa por toda España.
Iso si fai daño, non?
Iso si que fai daño. Iso foi o que nos eliminamos ou intentamos eliminar na súa totalidade na zona de Santa Cristina en Oleiros, en calquer punto de Oleiros, non? Por tanto, isto vai ben, saneamos Santa Cristina bastante, ainda queda algo por sanear, no sentido de este tipo de, de personas, son ocio, son lugares para pasalo ben, para recrearse, para pasear, para estar na playa, para estar no parque, para estar nunha terraza. Está o antigo hotel de Santa Cristina, o hoteliño pequeno, non? Que funciona de maravilla, ou seja, que hai unha serie de locales que non teñen, que levan aí toda a vida, que funcionan, outros cerran, que lle expliquen a xente por qué, pero que non desprestixen o Concello de Oleiros.
Ontes salían na prensa algúns empresarios, bueno, pues dicindo eso tamén un pouco,
tamén salieron empresarios dicindo que non era así.
Exactamente,
¿no? Defendendo que había que facer autocrítica, claro, hai negocios que non poden estar como no tempo de Mari Castaña, non? Casillas que xa non lle cae a piel a tiras, non? Ou respaldos, ou calquera outra cousa parecida. Ou cheos de suciedade, non? E que nos dan limpio, pois a xente non vai a eses locales. A xente tamén sabe o que mira. Pero hai moitos locales, moitos, e non citei todos, hai moitos en Santa Cristina, que lles vai ben, o sea, que levan, levan anos e anos aí. Pero son hosteleros. Son hosteleros. Non son vividores de hostelería. Son hosteleros, que viven da hostelería, non vividores da hostelería, que é distinto. Vivir da hostelería é unha cousa e ser vividor da hostelería é outro.
Santa Cristina pode ou vai a seguir sendo, por tanto, un lugar de ocio.
Como non vai ser sendo? Eu por onde nacen eu me cago en Pilatos. Ti sabes cantos cartos levamos metido en Santa Cristina? Dice, no, todo lo invierte en Santa Lucía, en Mera, non sei. Pero ti sabes cantos cartos...
Si había unha crítica de eso.
Pero ti sabes cantos cartos levamos... Mira, para facer o Parque José Martí hubo que gastar un montón de millóns de pesetas no seu día. Primeiro, expropiando toda a playa que era privada, non? Expropiando, para facer as calles, expropiando. Logo, facendo as obras unha vez que expropiamos. Ese sacarlle a Diputación o diñeiro para facer a Avenida de Santa Cristina conforme está hoxe. Outra cantidad de millóns de pesetas en aquel entonces. E continuamente estuvéronse facendo inversións en Santa Cristina. Os paseos. Unha fase, dúas fases, tres fases. Se le han invertido decenas de millóns de pesetas e tamén cantidades importantes de euros.
De vez en cando seguimos coitando eso da reforma integral de Santa Cristina.
Eso son babosadas de algún da oposición que non sabe. Lle pregunta, se que lle falta a Santa Cristina? Non sabe dicir nada. Non é que un bache tamén hai en calquer camiño dentro do municipio, hombre. E encima ali non hai baches. Pode haber unha baldosa que este deteriorada que hai que arreglarla, nada máis.
Bueno, recordamos aos ointes da Radio Oleiros que temos a súa disposición, como sempre, dous teléfonos, 981-631-078, teléfono directo da radio, e máis 981-610000, por si queren intervir en Santa Cristina tamén. Vai haber música na rúa. Empezamos esta semana xa, esta fin de semana.
Este fin de semana e hasta que acabe.
De música na rúa.
O mes de agosto, durante dous meses, vai haber todos os sábados música na rúa.
Por cierto, en Santa Cristina por partida doble.
En dous lugares. Nos demais, en un, en Mera, en Santa Cruz, en un, cada fin de semana, en Santa Cristina, en dous. Por tanto, cal é o tema? Pois se van a poñer estes grupos para amenizar as terrazas, para que a xente vaya a pasear por ali, tome o seu pincho, tome o seu vermú, ou tome o seu vermú, ou tome a súa copa, a súa cerveza, ou que queira tomar. Sí. Por tanto, eso está regulado. Son, xa digo, 36 actuacións que vai haber durante dous meses en Santa Cristina, en Mera, en Santa Cruz.
Que eso tamén supón un coste para o concello, é dicir, o fomento...
Son máis de 18.000 euros.
O fomento desas actividades para que a xente...
Para animar a xente que va por as zonas.
Bueno, pois falamos de logo de apertura de...
Román Paladino, en español, 3 millóns e pico de pesetas.
Falemos tamén de apertura, falaba usted de apertura de un novo parque infantil en Perillo.
Sí, en Perillo, o ano pasado... Con motivo da festa de Perillo, se sacou un mini parque infantil que había ali, un mini parque infantil, sombrío, que estaba metido ali entre o edificio que está pegado á Casa de Cultura, máis a Polideportiva, e o motivo naquel momento era para facer a festa ali. Pero xa ao mesmo tempo eu non desmontaba un parque infantil para facer simplemente unha festa. Por eu o que foi desmontar ese parque infantil para facer un parque infantil en condicións para aquela zona de Perillo. Perillo ten varios parques infantiles, pero necesita Perillo, é a localidade máis poblada do Concello de Oleiros. Cando se non, es que Lians ten 10.000 e pico habitantes, pero Lians é desde a Ría do Pasaxe, desde o Xeixo, hasta Santa Cruz. E ten un montón de localidades importantes. Montrove, etc., Santa Cruz, Porto de Santa Cruz, as Galeras, bueno, que unha serie de zonas importantes dentro da súa localidade. Pero Perillo é un núcleo pequeniño. Lians ten 5 kilómetros cuadrados e Perillo ten 2 kilómetros cuadrados. E, por tanto, 9.000 e pico veciños están metidos nos...
moi concentrados aí, sí.
Concentrados, claro. Non? En eses 2 kilómetros cuadrados. E hai moitos nenos e nenas. E, por tanto, bueno, o que fixemos foi facer un parque infantil moi bonito. O de Santa Cruz tamén é un parque impresionante, o que se fixo ali na zona de onde estaba o antigo. E agora aquí fixemos un parque acorde a ese entorno tamén, onde está o parque da Fonte, o parque, a zona verde da zona da Barreira, que linda que a Segunda República, e que os nenos o próximo luns ou martes van a poder utilizar. Estamos ultimando detalles para que o poidan utilizar sin máis, porque é unha zona soleada, bonita, cerrada, que non hai risco por nenos para salir, non? Escapar correndo e poder haber un accidente. Outra cousa é que se metan na carretera porque queren, pero o parque está cerrado con mirto e quedou moi ben, con xogos moi lindos e que os nenos van disfrutar dele.
Agora, por certo, que fala daquela zona, aquela fonte sigue tendo auga, sigue sendo unha fonte de agua potable?
A fonte da Barreira é un manantial. É un manantial que nace no parque infantil.
Porque sigue habendo moita xente, sigue se vendo xente indo ali
A zona da Barreira, a fonte da Barreira, é agua de manantial, non é agua de atraída, e nace dentro do parque infantil. Hai un árbol ali, que habían plantado hai moitísimos anos, enorme, non? Un salgueiro que ten un tronco tremendo, que o salgueiro se había posto cando había leiras por ali para señalizar onde estaba o manantial. O manantial está a 3 metros de fondo, é unha mina, non? E ten unhas lousas de pedra por encima, que estes días unha veciña de Perillo dicía, por que tienen esas piedras aí? As pedras sobresalen do chan, como unhos 30 ou 40 centímetros, e, por tanto, é un asiento, te podes sentar encima, e as pedras de granito están, son a tapadeira da mina donde nace a fonte da Barreira. Por tanto, esa fonte é un manantial de agua que non ten ningún problema. A pesar de que teño o letreiro ali abaixo, a Xunta, para librarse de problemas por si algún día hai unha contaminación, de agua non tratada sanitariamente.
Sí, ¿no? Digo porque indo moita xente ali desde sempre a bueno, coller auga para
todo o pueblo de... Eu desa fonte bebín toda a miña vida, cando era neno, non? E todo o pueblo de Perillo era a fonte principal que había en Perillo. Estaba a fonte tamén de Santa Leocadia, que despois desapareceu. Non desapareceu, que a temos recuperada dentro do parque Santa Leocadia. Non? Cerrada en unha urna de cristal, por certo. É que sale nutre o manantial aquel que pasa polo medio do parque. Pero como fonte, a única que existe neste momento en Perillo,
fonte que non sei se seca, si chega a baixar de caudal ou a secar en algún momento.
Si, chegou a secar, me acordo, cando había fortes seguías, chegaba a botar moi pouca agua, non? Pero é un manantial que leva centos de anos aí, non é da hora. Eu xa teño moitos anos e xa existía o manantial, ali iba todo o pueblo a coller a agua, non? De feito, seguindo moita xente.
Bueno, falemos de pintado de pasos de peóns.
Bueno, estamos neste momento, xa se axudica a unha empresa e o pintado de 249 pasos de peatóns no municipio. É dicir, hai pasos de peatóns en todas as localidades, e en carreteras peligrosas, algúns deles, outras menos peligrosas, o que vamos a repintalos totalmente para que sepan os que van nos coches que o peatón ten prioridade de paso, señalizalos en condicións, además de pintalos, algúns tamén se van señalizar verticalmente para que o conductor sepa que se atopa a escasos metros cun paso de peóns. É un tema de seguridade das persoas, é moi importante, non? É unha inversión de 48.000 euros.
Unha inversión importante. Sí. Claro, son 200, casi 250 pasos de peóns.
Sí, claro, cando falamos 48.000 euros, antiguamente eran casi 8 millóns de pesetas. Ese é o tema.
Bueno, creo que temos unha chamada telefónica, imos aproveitar a darlle paso. Hola, boas tardes.
Buenas tardes, señor alcalde.
Dígame.
Mire, son daqui de Mera. Era para decirlle que nos había dito cando fora o mitin das aceras que iban a facelas desde Serantes ao Cubo, pero están en tal estado.
Vamos a ver, esa carretera, no, lle explico. Esa carretera é da Xunta de Galicia. E non só que estamos facendo, usted ten que ter conocimiento delo porque estamos visitando os veciños porta a porta. Non hai unha compañeira do concello, traballadora, que está indo ás casas e pedindo aos veciños que nos cedan o suelo para facer as aceras. Desde onde empeza Deixo, non? Desde o Cubo, hasta chegar ao enlace... A iglesia, hasta a zona, acerca da iglesia, porque para arriba da iglesia hai un tramo de acera feito, non? Sí, Agra, para entendernos toda a zona de Agra, non? Hasta o Cubo, estamos nelo. Estamos recollendo todo o suelo para que a Xunta, porque a Xunta nos dice que fai obra si lle entregamos o suelo. Se non hai suelo, non pode haber obra. E se hai que expropiálo, menos, non? Por tanto, estamos nese traballo.
Teño acera, eh? Eu diante da casa teño acera.
Sí, porque hai tramos que teñen acera, pero outros non están conectados. Claro. Non están conectados. Estamos nelo, nos está levando un tempo porque a xente, bueno, pois, ou acolles na casa, ou na acolles, ou ten que consultar cos fillos ou con alguén. Vai ben de todos modos a cousa, vai ben. Había un problema con algunha persona que ten moitas propiedades en esa carretera e tamén xa chegou a acordo con nós, non?
Bueno, pois falta fai que vayan chegando a acordo, porque digo que aquí na
sí, curva, un tramo peligroso.
Eu aquí en Agra,
sí.
Entre a curva esa donde está
se vai para Fornos. Sí.
Aí é criminal, esas tullas altísimas. É que aquí há accidentes aquí diante da nosa casa, xa logo hai un cada mes.
Sí, pois
está... Ou unha moto que se marcha ou un coche que vai contra un árbol, de verdade.
Sí, porque esa curva é bastante cerrada, encima non ten visibilidade, orixina a situación que dice vostede.
Iba a facer unha pregunta, señor alcalde, que por ter a curiosidade. Esa laguna que hai enfrente, debaixo, o sea, en Mera, abaixo do cruceiro, aquel monte ou que sea, é unha laguna?
Abaixo do cruceiro?
Do cruceiro de Serantes. Cai ali
hai uns terrenos,
as brañas.
As brañas aquelas dali. Bueno, esas brañas son da iglesia.
Son da iglesia.
Sí, as brañas que hai ali abaixo da casa de Don Manuel, non?
Non.
Subindo para Subiña, me
no,
fala
no,
vostede.
No, baixando do cruceiro hacia a casa, hacia a pista de
ao lado
de
Mira,
onde
sí,
foi
sí,
a
en frente da pista, ao lado da parada do bus e por aí, non?
Efectivamente.
Esas non son da iglesia, estas sí que non son da iglesia. Estas son dunha promotora. Eso é un suelo urbanizable, que é dicir que para poder construir no seu día o urbanizan ou non construyen na vida, non? É unha zona privada. Esa é unha zona privada que está incluída na urbanización que se faga no antigo campo de fútbol de Mera e toda esa zona de aí atrás, non?
Sí.
Entonces
eso non ten solución.
De momento eso non, porque eso non é municipal. O que si...
Porque digo unha cousa que huele a veces así, a parte de por onde pasa a agua, pero un pouco máis arriba huele...
Pero huele huele fecales ou huele outra cousa?
Pois non me diga o que huele. Huele ali, ainda estaba este día unha chica e máis un chico facendo fotos, pero non sei porque ali romperon árboles, cortáronos, pero...
Bueno, sabe que é o que é a urbanización que vende antigua, incluso de antes de chegar eu aquí ao concello, antes do 79,
sí.
Non? Hai a urbanización
de
Punxeiro, non? Pero na urbanización Punxeiro antiguamente tiraban aguas fecales ao regato ese que vai, sí. Que sale á playa. Todo eso se abordou hai moito tempo, hai alcantarillado. De todos modos, igual hai un espabilao que ainda suelta algún tubo por aí, pero eu mandarei que supervisen eso.
Bueno, pois moitas gracias e perdone.
Nada,
gracias a usted pola súa chamada, señora. Bueno, e antes de rematar tamén quería plantear unha pregunta que chega a través de Facebook. Desde Facebook, Natalia Paz pregunta, dice, por detrás da facenda hai moita maleza e como casi non hai acera, molesta algo ao pasar, se é posible, se podía limpar.
Bueno, esa é unha carretera da Xunta, aquí no centro de Oleiros, detrás da facenda municipal, hai unhas propiedades que teñen dono, requeriremos os donos para que limpien as silvas, igual que se requieren outros. Quer dizer, non é propiedade municipal o linde da carretera, non?
Xa.
O concello que comprou foi o edificio do antigo Banco Pastor, donde hoxe temos a facenda,
sí,
pero
que por detrás
non temos máis terreno co edificio. O de atrás pertenece a tres familias, que se peu catro familias. Bueno, mandaremos ya alguna circular para que corten.
Muy bien, pues con esto deixámoslo por esta semana. Gracias, alcalde. Hasta la próxima semana.
Yo canto porque el presente